Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και σε όνας των αιώνων. Αμήν. Μετεμορφώθεις εν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξας τις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δυνάντο, λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αηδίον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς της Παναχράντου σου Μητρός και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Σκέφτηκα να πούμε απόψε με τη βοήθεια του Θεού και με την ευχή του Γέροντα κάποια πράγματα για την πνευματική ζωή μέσα στην οικογένεια. Είπαμε μερικά και το πρωί για την άσκηση και πώς κανείς αξιοποιώντας τα διάφορα περιστατικά που παραχωρεί ο Θεός. Να κλείσουμε αυτό, ναι. Έχει πολύ θόρυβο. Μπορεί να προκόψει πολύ στην υπομονή, στην ταπείνωση και είναι πολύ, πιστεύω, διορατικό και διαφωτιστικό αυτό που λέει ο Γέροντας Πορφύριος, ότι παραχωρεί ο Θεός να φύγει χάρις από ένα πρόσωπο για να ωφεληθεί κάποιο άλλο πρόσωπο. Όπως και ο ίδιος κάποτε είχε παρακαλέσει τον Θεό μπαίνοντας σε μια εκκλησία να τον αξιώσει να μπει τελευταίος στον παράδεισο, να μπουν όλοι οι άλλοι που ήταν μέσα στην εκκλησία και τελευταίος να μπει και αυτός στη Βασιλεία του Θεού. Και για πρώτη φορά, δεν του είχε ξανασυμβεί αυτό, ο ιερέας τον έβγαλε σχεδόν με τις κλωτσίες έξω από το ιερό. Ενώ συνήθως έμενε μέσα, όπως συνήθως κάνουμε όταν έχουμε ένα μοναχό, και κοινωνάει μέσα στο ιερό ο μοναχός, με τον ιερέα, μετά τον ιερέα δηλαδή. Και συνήθως έτσι έκανε και ο ιερέας με τον πατέρα Παΐσιο, αλλά εκείνη τη φορά τον έβγαλε έξω. Τον ταπείνωσε δηλαδή. Και ο πάτερ Παΐσιος βέβαια το δέχτηκε, σοκαρίστηκε βέβαια ίσως λίγο. Και μετά που το ξανασκέφτηκε λέει, να ορίστε ακριβώς αυτό που ζήτησε από το Θεό. Γιατί κοινώνησε τελευταίος. Έτσι κοινώνησαν όλοι οι άλλοι και τελευταίος και αυτός. Και μετά που μπήκε μέσα, του λέει: «Ρε, συγγνώμη, λέει Γέροντα, δεν ξέρω κι εγώ πώς το έκανα αυτό που σου έκανα. Πώς έβγαλα έξω, ας πούμε». Λέει: «Δεν φταίσαι εσύ, εγώ φταίω. Γιατί είχα κάνει αυτό ακριβώς την προσευχή, να μπω στη Βασιλεία του Θεού τελευταίος, αφού μπουν όλοι οι άλλοι. Η Βασιλεία του Θεού είναι η κοινωνία με τον Χριστό, η Θεία Κοινωνία δηλαδή. Άρα ακριβώς αυτό που ζήτησα, αυτό μου έκανε ο Θεός». Δηλαδή και εμείς αυτό δεν θέλουμε ουσιαστικά, την ταπείνωση, την κοινωνία με τον Θεό, και πώς θα έρθει αυτό όλο αν δεν μας ταπεινώσει κάποιος. Αν δηλαδή δεν κοπεί ο εγωισμός, και επειδή δεν το κάνουμε μόνοι μας, δυστυχώς, παραχωρεί ο Θεός κάποιον να έρθει να μας βρήσει, να μας ταπεινώσει, και αυτός ο κάποιος θα είναι κάποιος από το σπίτι μας. Δεν θα είναι κάποιος απ' έξω, γιατί ποιος, δεν μπαίνει κανείς απ' έξω συνήθως. Και το ίδιο συμβαίνει και στα μοναστήρια, ξέρετε. Παραχωρεί ο Θεός, ας πούμε, να φύγει χάρις από έναν αδερφό και να σε βάλει μπροστά. Ή μια αδερφή σε γυναικεία μοναστήρια, ας πούμε, για να βοηθηθείς εσύ και αυτές εσύ. Έτσι που έχεις εγωισμό, έχεις περηφάνεια και παραχωρεί ο Θεός αυτή όλη την, ας πούμε, την κατάσταση. Αν κανείς έτσι θα αντιμετωπίζει τα πράγματα, πολύ εύκολα νομίζω θα τα ξεπερνάει. Και δεν θα πιάνει ούτε αντιπάθεια, ούτε μίσος για κανέναν από τους οικείους. Σκέφτηκα τώρα απόψε να πούμε λίγα πράγματα για την προσευχή. Που είναι, όπως λένε οι Άγιοι, είναι η μητέρα όλων των αρετών και όλων των καλών. Γιατί όλα αυτά που ζητάμε, που θέλουμε, που ποθούμε έτσι στην ψυχή μας, μπορούμε να τα πάρουμε, αλλά μέσω της προσευχής. Και αν κανείς προσεύχεται, μπορεί να πούμε, παίρνει όλα όσα χρειάζεται. Και ό,τι έχει ανάγκη και ό,τι νομίζει ότι έχει ανάγκη, ας το κάνει έτοιμα προσευχής. Και αν είναι πάντως για το καλό, ο Θεός θα του το δώσει. Είναι πολύ σημαντικό να προσεύχεται όλη η οικογένεια μαζί. Ενώνεται και ενοποιείται. Γέροντα, πρέπει να κάνει όλη η οικογένεια μαζί το απόδειπνο. Εδώ φαίνεται και η διάκριση του γέροντα και είναι ωραία αυτά που λέει ο γέροντας, γι' αυτό αξίζει να τα δούμε. Τι λέει ο γέροντας? Οι μεγάλοι να κινούνται με αρχοντιά, εκείνοι να κάνουν το απόδειπνο, και στα μικρά παιδιά να λένε, αν θέλετε μείνετε λίγο. Όταν είναι κάπως μεγάλα τα παιδιά, μπορούν να έχουν ένα τυπικό. Παραδείγματος χάρη, 15 λεπτά οι μεγάλοι, 2 ή 5 λεπτά τα παιδιά. Και από εκεί και πέρα όσο θέλουν εκείνα. Έτσι να μην λειτουργήσει σαν καταπίεση. Έχουμε απόδειπνο τώρα και πρέπει να στριμωχτούμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Μα το άλλο είναι 3 χρόνο, 4 χρόνο, 5 χρόνο, δεν αντέχει. Αν οι γονείς τα κρατούν σε όλο το απόδειπνο, μετά αγανακτούν. Δεν πρέπει να τα πιέζουν, γιατί αυτά δεν έχουν καταλάβει ακόμα τη δύναμη και την αξία της προσευχής. Έτσι, ας θυμηθούμε και εμείς τον εαυτό μας, που λέγαμε τραγουδάκια αντί για προσευχές, έτσι. Δεν πρέπει να τα πιέζουν, γιατί αυτά δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι σημαίνει προσευχή. Οι γονείς, ας υποθέσουμε, μπορούν να φάνε και φασόλια και κρέας, οποιαδήποτε γερή τροφή. Όταν όμως το παιδάκι πίνει ακόμα μόνο γάλα, θα του πούν να φάει κρέας επειδή είναι πιο δυναμωτικό? Βλέπετε τι λέει και ο Απόστολος Παύλος, λέει, δεν μπορώ να σας δώσω στερεή τροφή, σας δίνω γαλατάκι, γιατί δεν αντέχετε. Όταν όμως το παιδάκι πίνει, μπορεί να είναι πιο δυναμωτικό το κρέας, αλλά το καημένο δεν μπορεί να το χωνέψει. Γι' αυτό στην αρχή του δίνουν λίγο κρεατάκι με ζουμάκι για να θελήσει να ξαναφάει. Γέροντα, μερικές φορές και οι μεγάλοι το βράδυ είναι τόσο κουρασμένοι που δεν μπορούν ούτε το απόδειπνο να κάνουν. Τώρα άλλη διάκριση του γέροντα. Όταν είναι πολύ κουρασμένοι ή άρρωστοι, ας πούν το μισό απόδειπνο ή έστω ένα Πάτερ ημών. Να μην παραλείψουν τελείως την προσευχή, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπετε και στην υλική τροφή, λες δεν πρόλαβα να φάω σήμερα, αλλά έφαγα ένα σάντουιτς. Και αυτό το σάντουιτς σε κρατάει. Έτσι και στα πνευματικά. Η ψυχή θέλει φαγητό. Έστω λίγο πρέπει να φάμε. Μην αφήνουμε τελείως τα πνευματικά επειδή είμαστε πολύ κουρασμένοι. Και να σου πω και ένα άλλο, ότι η ψυχή όταν ξεκουραστεί και ξεκουράζεται με το να φάει, όπως και στο σώμα, όταν κανείς του δώσει αυτό που χρειάζεται, ξεκουράζεται λίγο και το σώμα. Έχει μία ανάπαυση ο άνθρωπος. Αν ξεκουραστεί η ψυχή και ξεκουράζεται με την προσευχή η ψυχή, μετά ξεκουράζει και το σώμα. Είναι εμπειρία αυτή των πατέρων και των Αγίων, που ενώ ξεγρυπνάνε, τους βλέπεις το πρωί και λες και έχουν κοιμηθεί 8-10 ώρες. Ενώ είναι ξεγρυπνισμένοι, αλλά είναι ξεγρυπνισμένοι στην προσευχή. Και μπορεί να έχουν κοιμηθεί 3-4 ώρες και τους βλέπεις φρέσκους, γιατί είναι η χάρη του Θεού που έχει ποτίσει την ψυχή και η ψυχή μετά ποτίζει και το σώμα. Και ξεκουράζεται και το σώμα. Τι είναι όλα αυτά τα ψυχοσωματικά νοσήματα που έχουμε και ενοχλήματα κλπ. Παρά ο καρπός της κούρασης της ψυχής και της έλλειψης της ψυχής της Θείας Χάρης. Λείπει η Θεία Χάρης από την ψυχή, οπότε βγαίνουν σιγά σιγά μετά και σωματικά ενοχλήματα και σωματικά νοσήματα. Γιατί το σώμα από μόνο του δεν είναι μια μηχανή, το σώμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ψυχή. Όταν η ψυχή είναι μέσα στην κούραση, αφενός μεν της έλλειψης χάρης, αφετέρου της αμαρτίας, εκείνη είναι η πιο μεγάλη κούραση, έτσι, στην αμαρτία, μετά Αρρωσταίνει η ψυχή, αρρωσταίνει και το σώμα. Ασθενή μου το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Είναι αλληλένδετα αυτά. Και συνήθως πρώτα αρρωσταίνει η ψυχή και μετά αρρωσταίνει το σώμα. Γι' αυτό και ο Χριστός μας, βλέπετε, όταν πάει κάποιος σωματικά πάσχουν, του λέει πιστεύεις. Δηλαδή η ψυχή σου, θέλεις να γίνει καλά η ψυχή σου, ή είναι καλά η ψυχή σου. Γιατί η πίστη σημαίνει αυτό, ότι έχω υγεία ψυχική, πνευματική. Και μετά τους κάνει καλά σωματικά. Γιατί δεν ωφελεί να διορθώσεις το σώμα έτσι σαν μια μηχανή και να αφήσεις την ψυχή άρρωστη. Θα ξαναρρωστήσεις το σώμα πολύ γρήγορα. Όπως ας πούμε στο νευρικό σύστημα, διορθώνει κανείς ας πούμε τα νευρολογικά, αλλά αν δεν διορθωθεί και το υπόβαθρο που είναι η ψυχική δυσλειτουργία, δηλαδή δεν φύγουν οι ενοχές, η αμαρτία, πάλι θα αρρωστήσει το σώμα. Και βλέπετε όλοι αυτοί ας πούμε με τα λεγόμενα ψυχολογικά, απλώς είναι σε μια καταστολή με τα χάπια. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι έχουν πλήρη υγεία. Αν δεν πάνε να εξομολογηθούν, να φτιάξει ο Θεός, η χάρη του Θεού, δηλαδή την ψυχή τους. Οπότε μετά φτιάχνει και το νευρικό σύστημα και το σώμα όλο στην πληρότητά του. Γιατί τα χάπια διορθώνουν το νευρικό σύστημα και μόνο αυτό. Σε καμιά περίπτωση την ψυχή. Όταν λοιπόν είναι κανείς πολύ κουρασμένος, σας κάνει τουλάχιστον το πατερημόν. Μην κοιμηθεί χωρίς τίποτα. Ας πει το μισό απόδειπνο. Και το ίδιο πρέπει να λέμε και στα παιδιά. Όπως στον πόλεμο, αν βρεθείς βράδυ σε ένα ύψωμα μόνος και περικυκλωμένος από εχθρούς, ρίχνεις καμιά του φεκιά για να φοβηθούν οι εχθροί και να μην κάνουν έφοδο. Έτσι και αυτοί, ας ρίχνουν καμιά του φεκιά για να φοβάται το ταγκαλάκι και να φεύγει. Έτσι έλεγε πάλι ο χαριτωμένο γιατί να πάμε να ρίξουμε καμιά ντουφεκιά, να πάμε σε κανένα πολυβολείο, να πυροβολήσουμε τον εχθρό. Γιατί όντως η προσευχή είναι το φέκισμα του εχθρού. Λένε οι πατέρες, έτσι είναι μια ωραία εικόνα, να μπαίνεις λέει μέσα στην καρδιά σου σαν σε οχυρό και από εκεί μέσα να ντουφεκάς τον εχθρό. Με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Η προσευχή έχει μεγάλη δύναμη μέσα στην οικογένεια. Γνωρίζω δύο αδέλφια που κατάφεραν με την προσευχή τους όχι μόνο να μην χωρίσουν οι γονείς τους που είχαν πρόβλημα μεταξύ τους, αλλά να τους κάνουν και πιο αγαπημένους. Εμάς ο πατέρας μου μας έλεγε: δεν ξέρω τι θα κάνετε, δύο φορές την ημέρα θα πρέπει να δίνετε το παρόν στο Θεό για να ξέρει που βρίσκεστε. Πώς γίνεται στο στρατό, έτσι αναφορά. Κάθε πρωί και κάθε βράδυ κάναμε προσευχή μπροστά στο εικονοστάσιο όλοι μαζί, ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά, και στο τέλος βάζαμε μετάνοια στην εικόνα του Χριστού. Πού είναι αυτές οι μανάδες της Καπαδοκίας? Όχι παλιά, στις αρχές, θα λέγαμε, του 20ου αιώνα, διάβαζα για τον γέροντα Ιερώνυμο, δεν ξέρω αν τον έχετε διαβάσει, είναι ένα ωραίο βιβλίο. Αυτό ήταν στην Αίγινα, αλλά ήταν η καταγωγή του από την Καπαδοκία. Και η μητέρα του τα ξυπνούσε τα παιδιά 12 η ώρα τη νύχτα να κάνουν μεσονυχτικό. Και το πρωί όρθρο, εξάψαλμο. Να πούνε τα παιδιά τον εξάψαλμο. Και αυτή βέβαια έκανε προσευχή και τη νύχτα και έκλαιγε, επειδή είχε ένα δικό της χώρο, αυτό που λέγαμε το πρωί, ένα χώρο για προσευχή στα υπόγεια του σπιτιού, και πήγαινε και έκανε προσευχή με τα δακρύων. Και ο μικρός της γιος την έβλεπε που έκλαιγε στην προσευχή και έκλαιγε και αυτός στο σχολείο. Και έλεγε ο δάσκαλος: κάτι έχει το παιδί, λέγε, κλαίει. Το είπε στη μάνα, η μάνα το ρώτησε το παιδί, λέει: γιατί κλαις? Λέει: να, κλαις εσύ, κλαίω κι εγώ. Πώς μιμείται το παιδί δηλαδή. Σήμερα δεν ξέρω αν πολλές μανάδες ξέρουν τι θα πει εξάψαλμος, όχι τη λέξη μόνο. Η προσευχή Έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Όταν είχαμε κάποιο πρόβλημα στην οικογένεια, κάναμε προσευχή για να τακτοποιηθεί. Θυμάμαι μια φορά, όπου αρρώστησε ο μικρότερος αδελφός μας, είπε ο πατέρας μου, «Ελάτε να παρακαλέσουμε τον Θεό, ή να τον κάνει καλά ή να τον πάρει, για να μην υποφέρει». Ποια μάνα το λέει αυτό, ή ποιος πατέρας. Προσευχηθήκαμε όλοι και έγινε καλά. Αλλά και στο τραπέζι καθόμασταν όλοι μαζί. Πολύ σημαντικό και αυτό. Να τρώει όλοι μαζί η οικογένεια. Κάναμε πρώτα προσευχή και ύστερα αρχίζαμε να τρώμε. Όχι όποτε θέλει ο καθένας. Και στο πόδι, στο καναπέ, μπροστά στη τηλεόραση κλπ. Αν άρχιζε κανείς να τρώει πριν ευλογηθεί το τραπέζι, λέγαμε, αυτό σε πόρνευσε. Γιατί βέβαια η γαστριμαργία, από την οποία πηγάζει αυτή η εσπεσμένη, ας πούμε, κατανάλωση του φαγητού, μετά οδηγεί στην πορνεία. Δεν είναι άστοχο αυτό που λέγανε. Τα σαρκικά πάθη ξεκινάνε από αυτά, από τα πάθη που έχουν σχέση με το λαιμό και με τη γαστέρα. Την έλλειψη εγκράτειας τη θεωρούσαμε πορνεία. Είναι διάλυση της οικογένειας να έρχεται ο καθένας στο σπίτι όποια ώρα θέλει και να τρώει μόνος του χωρίς να υπάρχει λόγος. Και από εκεί βέβαια πηγάζουν πάρα πολλά και η νόσος αυτή της παχυσαρκίας που έχει καταλάβει περισσότερος από τους μισούς Έλληνες και τα μικρά παιδιά. Γιατί όταν κανείς τρώει συνέχεια και ανεξέλεκτα και χωρίς ένα σταθερό πρόγραμμα, πολύ εύκολα βάζει κιλά και μετά ακολουθούν και τα υπόλοιπα πάθη που είπαμε προηγουμένως. Έτσι, γι' αυτό και τα μωρά ακόμα θα έλεγα θα πρέπει να έχουν ένα πρόγραμμα, όχι να τρώνε οποιαδήποτε στιγμή. Να μάθει το παιδί να έχει μία τάξη στο φαγητό. Είναι πολύ σημαντικό θέμα το να έχει μία τάξη το παιδί. Να ξέρει πότε θα φάει, πότε θα κοιμηθεί, ότι θα κάνει προσευχή πριν το φαγητό, θα κάνει προσευχή το πρωί που θα ξυπνήσει αμέσως, θα κάνει προσευχή πριν κοιμηθεί. Τουλάχιστον ένα βασικό πνευματικό πρόγραμμα θα πρέπει να υπάρχει. Και ακόμα καλύτερα είναι αυτό να το κανονίζει μαζί με το πνευματικό. Γι' αυτό λέω και στους γονείς να πηγαίνουν τα παιδιά τους από 4-5 χρόνια στο πνευματικό. Να μάθει στην αρχή να παίρνει ευχή, να πει ας πούμε, μην νομίζετε ότι δεν έχουν αμαρτίες. Δυστυχώς έχουν μεγάλες αμαρτίες. Δυστυχώς η τηλεόραση τα έχει καταστρέψει τα παιδιά. Το έχω πει πολλές φορές. Και ακούω φοβερές αμαρτίες από πολύ μικρά παιδιά, 3 και 4 χρονών. Μην σας φαίνεται υπερβολικό. Γιατί το έχω ζήσει. Και επειδή και οι μεγάλοι είναι πολύ εμπαθείς, τα πάθη τους τα έχουν μετακίσει στα παιδιά τους. Αν λοιπόν το παιδάκι από μικρό πάει κοντά στο πνευματικό και βάλει αυτό το πνευματικό πρόγραμμα, τακτοποιείται εύκολα. Και τα υπόλοιπα χρόνια είναι πιο καλά, πιο ανώδυνα, με λιγότερες αμαρτίες και με λιγότερες πτώσεις. Όταν κανείς θυμηθεί να ασχοληθεί με τα παιδιά του στην εφηβεία που θα αρχίσουν τα μεγάλα προβλήματα, όπως έλεγε ο πατήρ Ποφύρος, έχει πετάξει το πουλάκι τότε και δεν μπαίνει πάλι στο κλουβί. Αυτά για την προσευχή. Ένα άλλο θέμα είναι η πνευματική ζωή των συζύγων, η οποία έχει άμεση βέβαια εξάρτηση και ακτινοβολία στην πνευματική ζωή των παιδιών. Γέροντα, όταν ο άντρας δεν ζει πνευματικά, και υπονοεί ότι η γυναίκα προσπαθεί να ζήσει πνευματικά, η γυναίκα τι πρέπει να κάνει? Να τον αναθέσει στο Χριστό και να προσεύχεται να μαλακώσει λίγο την καρδιά του. Σιγά σιγά θα κάνει αποβίβαση ο Χριστός στην καρδιά του και θα αρχίσει να προβληματίζεται. Και αυτό βέβαια διότι μυστηριακά δεν είναι δύο, είναι ένας άνθρωπος, το ανδρόγυνο. Φόσον φυσικά έχω κάνει γάμο κανονικό, όχι πολιτικά, πολιτικό κλπ. Ουσιαστικά είναι ένας άνθρωπος που λέγεται ανδρόγυνο και είναι ενωμένοι Είναι το Άγιο Πνεύμα. Οπότε, ό,τι ζει ο ένας μυστικά, περνάει και στον άλλον, έστω σε μικρό βαθμό. Ανάλογα βέβαια με το βαθμό της αγάπης που έχουν, της εν Χριστώ αγάπης. Δεν θα του, μόλις μαλακώσει λίγο η καρδιά του, τότε μπορεί να του πει να την πάει λόγου χάρη με το αυτοκίνητο στην εκκλησία. Δεν θα του πει έλα και εσύ στην εκκλησία. Βλέπετε διάκριση. Γιατί αυτό λειτουργεί ως προσταγή, ως εντολή και αμέσως φέρνει την αντίδραση του εγωισμού. Και σου λέει όχι, αφού μου το λες δεν το κάνω. Θα του πει μπορείς σε παρακαλώ να με πας μέχρι την εκκλησία. Αν την πάει μέχρι σε εκεί μπορεί να πει αφού ήρθα ως εδώ ας μπω κι εγώ λίγο μέσα να ανάψω ένα κερί. Όχι να το πει η γυναίκα του έτσι, έλα να ανάψει κερί, δεν θα του πει τίποτα. Και έτσι σιγά σιγά ίσως προχωρήσει και παραπέρα. Το ίδιο βέβαια ισχύει και όταν προσπαθεί ο άντρας και η γυναίκα ακόμα είναι πίσω. Συμβαίνει και αυτό να ξέρετε. Μπορεί γέροντα ο πνευματικός της γυναίκας να βοηθήσει με κάποιο τρόπο και τον άνδρα. Μερικές φορές για να βοηθηθεί ο άνδρας, ο πνευματικός πρέπει να κάνει πνευματική εργασία στη γυναίκα. Από τη γυναίκα θα μεταδοθεί το καλό στον άνδρα και αν έχει αγαθή καρδιά, ο Θεός θα το βοηθήσει να αλλάξει. Η γυναίκα έχει στη φύση της την ευλάβεια. Αλλά όταν ο άνδρας, ενώ είναι λίγο αδιάφορος προς την εκκλησία, πάρει μια στροφή πνευματική, μετά προχωράει σταθερά πνευματικά και η γυναίκα δεν τον φτάνει. Μπορεί μάλιστα να αρχίσει να τον ζηλεύει επειδή δεν προχωράει αυτή. Γι' αυτό στις περιπτώσεις αυτές λέω στους άνδρες να προσέχουν. Γιατί τι γίνεται, όσο προχωράει ο άνδρας πνευματικά, η γυναίκα αν δεν ζει και εκείνη πνευματικά τόσο του πάει κόντρα. Αν πει ο άνδρας πέρασε η ώρα, σήκω να πάμε στην εκκλησία, του λέει, άντε τράβα μόνος σου, δεν με καταλαβαίνεις, έχω ένα σωρό δουλειές. Ή αν της πει ο άνδρας, καλά, σβηστό έχεις το καντήλι. Ή αν πάει να το ανάψει εκείνος, πληγώνει τον εγωισμό της και βάζει τις φωνές. Τι παπάς θα γίνεις, καλόγερος είσαι. Μπορεί ακόμα και να του πει, τι το καίμε το καντήλι, καλύτερα να δώσουμε το λάδι σε κανένα φτωχό. Έτσι και όλα αυτά είναι αντίδραση ζήλιας, τίποτα περισσότερο. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει σε προτεσταντικές θεωρίες. Φυσικά ύστερα στενοχωριέται για τις δικαιολογίες που είπε, αλλά στενοχωριέται και για την πρόοδο που βλέπει στον άντρα της. Χίλιες φορές σε αυτές τις περιπτώσεις να μείνει σβηστό το καντήλι παρά να πάει ο άντρας να το ανάψει. Για να γλιτώσω λοιπόν τις οικογένειες από τη διάλυση, λέω στους άνδρες να πεις στη γυναίκα σου όταν τη βρεις σε καλή ώρα. Αν πηγαίνω στην εκκλησία και κάνω λίγη προσευχή και καμιά μετάνοια ή διαβάζω κανένα βιβλίο πνευματικό, δεν τα κάνω αυτά από πολύ ευλάβεια, αλλά γιατί αυτά με φρενάρουν, με συγκρατούν, ώστε να μην παρασυρθώ από αυτή την ελεηνή κοινωνία και πάω στα μπουζούκια με παρέες κλπ. Να μειώσει τον εαυτό του δηλαδή, να συσκοτήσει λίγο τα πράγματα για να μην νιώθει και αυτή η ζήλια και κατωτερότητα. Βέβαια και η ζήλια και η κατωτερότητα είναι προϊόν του εγωισμού. Αλλά δυστυχώς υπάρχει αυτό το μικρόβιο, όχι μόνο στις γυναίκες και στους άντρες υπάρχει. Και γι' αυτό θα πρέπει με διάκριση να συμπεριφέρεται και ο άντρας και η γυναίκα, ώστε να μην προκαλεί τη ζήλια του άλλου. Γι' αυτό συμβουλεύουμε αυτούς που προχωράνε λίγο πνευματικά να μην το δείχνουν. Να μην το δείχνουν. Σε κανέναν. Πολύ περισσότερο σε αυτούς που είναι μέσα στο σπίτι. Και στο Άγιο Όρος λέμε ότι η πνευματική εργασία που την είδε και ο άλλος να τη θεωρείς χαμένη. Δηλαδή δεν θα έχεις να πάρεις μισθό από το Θεό. Ό,τι κάνεις πνευματικό να το κάνεις όσο γίνεται κρυφά. Αν κάτι δεν μπορεί να κρυφτεί βέβαια με τίποτα, εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να κρυφτεί. Όταν πας να κάνεις το σταυρό σου πριν φας, θα το δουν ότι κάνεις το σταυρό σου. Θα το κάνεις. Αλλά ό,τι μπορείς να κρύψεις, να το κρύβεις. Όταν ο άνδρας χειριστεί έτσι το θέμα, τότε η γυναίκα χαίρεται και μπορεί να αλλάξει και να τον ξεπεράσει στα πνευματικά. Γιατί η ζήλια που νιώθει τη φρενάρει τη γυναίκα, έτσι. Και ενώ και αυτή θέλει να προχωρήσει κατά βάθος, επειδή την πιάνει η ζήλια, μένει πίσω. Όταν λοιπόν ο άνδρας της πει ότι κοίταξε, εγώ δεν αξίζω τίποτα, επειδή κινδυνεύω ότι θα κάνω αυτά, για να μην πέσω χειρότερα και χάσω την ψυχή μου, τότε παίρνει και αυτή μπρος. Αν δεν το χειριστεί όμως έτσι, τη σπάζει τα κόκαλα. Μπορεί να φτάσει σε χωρισμό. Αν θέλει ο άνδρας να βοηθήσει τη γυναίκα πνευματικά, ας προσπαθήσει να τη συνδέσει με κάποια οικογένεια που ζει πνευματικά και η μητέρα έχει ευλάβεια, ώστε να παρακινηθεί να τη μιμηθεί. Βλέπετε τι σημασία έχει η σωστή συναναστροφή. Αυτά και για τις πνευματική ζωή των συζύγων. Να πούμε και ένα τρίτο και να κλείσουμε. Τα παιδιά και η πνευματική ζωή. Γέροντα, μια μητέρα δίνει αγιασμό στο παιδί της και το παιδί τον φτύνει. Τι να κάνει? Να κάνει προσευχή για το παιδί της. Ίσως και ο τρόπος που δίνει στο παιδί τον αγιασμό να του προκαλεί αντίδραση. Για να είναι τα παιδιά στον δρόμο του Θεού, πρέπει και οι γονείς να ζουν σωστά πνευματικά. Μερικοί γονείς που θρησκεύουν προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να γίνουν καλά παιδιά, όχι γιατί τους απασχολεί η σωτηρία της ψυχής τους, αλλά γιατί θέλουν να έχουν καλά παιδιά. Είτε για να τους λέει ο κόσμος ότι έχουν καλά παιδιά και μπράβο σας, είτε για να έχουν και λίγο το κεφάλι τους ήσυχο, γιατί αν είναι καλά τα παιδιά, έτσι, πρέπει να είναι καλά και οι γονείς. Περισσότερο δηλαδή τους στενοχωρεί τι θα πει ο κόσμος για τα παιδιά τους, παρά μήπως πάνε στην κόλαση. Και δυστυχώς πολλοί γονείς είναι άπιστοι και δεν πιστεύουν καν ότι υπάρχει κόλαση. Γι' αυτό και σπρώχνουν τα παιδιά τους στην αμαρτία, στην ακολασία. Πρόσφατα μια μητέρα, μόνο που δεν με έδιρε, επειδή το παιδί της έρχεται σε μένα, εξομολογείται και δεν έχει φιλενάδα. Και ήρθε μάλλον να μου κάνει παρατήρηση. Μαζί με τον πατέρα. Ο πατέρας ήταν λίγο πιο συμμαζεμένος. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα. Και μετά λέμε γιατί τα παιδιά είναι έτσι. Μα πώς θα είναι τα παιδιά άμα οι γονείς τα σπρώχουν σε αυτό? Καλά, αυτή η μάνα δεν φοβάται την κόλαση, δεν φοβάται τον Θεό. Ουσιαστικά δεν πιστεύει στον Θεό. Και αν πιστεύει στον Θεό, θα πιστεύει και όλα αυτά που λέει ο Θεός. Ότι υπάρχει κόλαση, ότι υπάρχει διάβολος, ότι υπάρχει το αιώνιο πυρ, υπάρχει ο σκόλιξ και ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων και όλα αυτά που λέει ο Κύριος. Ο Κύριος τα είπε αυτά. Ή πιστεύουμε στον Χριστό ή δεν πιστεύουμε. Ή μιλάω στα παιδιά για αγνώτα, ακούνε οι μεγάλοι και οι μεγάλοι λένε δύσκολα. Δύσκολα τα παιδιά σήμερα. Δεν είναι δύσκολο. Εμείς τα κάνουμε τα παιδιά να δυσκολεύονται. Με τις συμβουλές τις κακές που τους δίνουμε. Γιατί η αμαρτία, και αυτό νομίζω πρέπει να το καταλάβουμε, τι είναι η αμαρτία? Η αμαρτία είναι το αφύσικο. Δεν είναι το φυσιολογικό. Αλλά δυστυχώς παίρνουμε ως κριτήριο το τι κάνουν οι πολλοί για να βγάλουμε το φυσιολογικό. Έτσι δουλεύει, ας πούμε, η επιστήμη, έτσι, η ψυχολογία, ας πούμε. Σου λέει ποιο είναι το φυσιολογικό για τον άνθρωπο? Αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Όχι, δεν είναι αυτό. Το φυσιολογικό για τον άνθρωπο είναι αυτό που κάνει ο φυσιολογικός άνθρωπος. Ποιος είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος όμως? Ο Χριστός είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος. Ο καταφύσιν άνθρωπος είναι μόνο ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος. Και όσοι τον μιμήθηκαν, δηλαδή οι Άγιοι. Άρα, αν θέλεις να βρεις ποιο είναι το καταφύσιν, ποιο είναι το φυσιολογικό για το παιδάκι σου, για σένα, θα πρέπει να δεις πώς συμπεριφέρεται στην ανάλογη περίπτωση ο καταφύσιν άνθρωπος, που είναι ο Θεάνθρωπος ή οι άνθρωποι που θεώθηκαν, δηλαδή οι Άγιοι. Και όχι τι κάνουν οι πολλοί, γιατί οι πολλοί είναι άρρωστοι, είναι εμπαθείς. Περισσότερο λοιπόν στενοχωρεί κάποιους γονείς το τι θα πει ο κόσμος παρά το ότι τα παιδιά θα πάνε στην κόλαση. Τότε πώς να βοηθήσει ο Θεός? Σκοπός δεν είναι να πηγαίνουν τα παιδιά με το ζόρι στην εκκλησία, αλλά να αγαπήσουν την εκκλησία και να τη νιώσουν σαν ανάγκη. Ήταν πάλι ένας πολύ πνευματικός άνθρωπος με τα παιδάκια του και κάποια στιγμή ένα από τα παιδιά λέει: εγώ δεν θα έρθω στην εκκλησία σήμερα. Αυτός λέει στην γυναίκα του, λέει, να, η Μαρία δεν θα φάει σήμερα. Όχι, λέει, δεν είπα δεν θα φάω. Είπα δεν θα έρθω στην εκκλησία. Αυτό είναι, λέει. Τι αυτό είναι, λέει, δεν έχει σχέση. Πώς δεν έχει σχέση, λέει. Αυτό είναι η εκκλησία. Η εκκλησία είναι το φαΐ μας. Άρα δεν θες να φας σήμερα. Και έτσι έκανε μια πολύ ωραία κουβέντα για το τι είναι η εκκλησία, τι είναι η θεολειτουργία. Ότι είναι το φαγητό της ψυχής. Το κατάλαβε το παιδάκι μια χαρά. Ότι χωρίς θεολειτουργία, δηλαδή, η ψυχή μας πεθαίνει. Όπως όταν δεν φάμε μερικές μέρες πεθαίνουμε, έτσι και η ψυχή μας όταν μερικές μέρες δεν πάει στη λειτουργία, πεθαίνει. Πρέπει να το καταλάβουν τα παιδιά, και εμείς βέβαια να το καταλάβουμε, ότι είναι ανάγκη. Θυμάστε αυτή την πολύ ωραία ιστορία με τον Άγιο Μακάριο και αυτή τη γυναίκα που της είχαν κάνει μάγια και την πιάσαν τα μάγια. Γιατί την πιάσαν τα μάγια? Διότι της είπε ο Άγιος Μακάριος, έχεις 5 εβδομάδες να κοινωνήσεις, που σημαίνει τι? Ότι η ψυχή δεν αντέχει πάνω από μήνα χωρίς θεία κοινωνία, εκτός φυσικά αν έχεις από το πνευματικό σου έναν άλλο κανόνα. Εκεί είσαι καλυμμένος. Σου υπομενατικός δεν κάνει να κοινωνήσει ακόμα. Είσαι εντάξει, είσαι μέσα στο Θεό. Μη φοβάσαι. Εννοείται ότι κάνεις τον κανόνα σου κανονικά, έτσι, όχι ότι συνεχίζεις να μαρτάνεις. Τότε κινδυνεύεις πολύ. Αλλά εφόσον δεν έχεις επιτίμιο από τον πνευματικό, θα πρέπει να κοινωνάς. Για να είσαι καλυμμένος και να έχεις ασπίδα έναντι των πνευμάτων της πονηρίας, τα οποία, να ξέρετε, υπάρχουν και μας πολεμούν πάρα πολύ, και ας μην τα βλέπουμε και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Λυσάει ο δαίμονας να μας πάρει μαζί του. Σκοπός λοιπόν είναι τα παιδιά να αγαπήσουν την εκκλησία πως αγαπάνε το φαγητό. Να μην κάνουν το καλό με το ζόρι, αλλά να το αισθανθούν ως ανάγκη. Το ίδιο και με την υπακοή, το ίδιο και με την εξομολόγηση. Πρέπει να το αισθανθούμε ότι είναι ανάγκη. Η Αγία Ζωή των γονέων πληροφορεί τις ψυχές των παιδιών και υποτάσσονται φυσιολογικά. Έτσι μεγαλώνουν με ευλάβεια και με διπλή υγεία. Δηλαδή και ψυχική υγεία και σωματική υγεία. Χωρίς ψυχικά τραύματα. Αν οι γονείς ζορίζουν το παιδί τους από φόβο Θεού, βοηθάει ο Θεός και βοηθιέται και το παιδί. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Αν κανείς φοβάται τον Θεό, φοβάται την αιώνια κόλαση, τότε θα ενεργήσει σωστά και για το παιδί του. Αν όμως το κάνω από εγωισμό, τότε δεν βοηθάει ο Θεός. Πολλές φορές ταλαιπωρούνται τα παιδιά από την υπερηφάνεια των γονέων. Το είπαμε νομίζω και άλλη φορά. Πολλές φορές οι γονείς πατάνε πάνω στα παιδιά και με πρόφαση τα παιδιά ικανοποιούν τα πάθη τους. Το πάθος της φιλοδοξίας, φιλαργυρίας, της φιλιδονίας. Με πρόφαση τα παιδιά. Και φυσικά εκεί δεν βοηθάει ο Θεός. Γέροντα, μερικές μητέρες μας ρωτούν τι προσευχή να κάνουν παιδιά 3-4 ετών. Να τις πείτε, εσύ μάνα είσαι, κοίταξε πόσο αντέχει το παιδί σου. Να μην βάζουν τυπικό. Και είπαμε πάλι, είναι εξατομικευμένη η αγωγή. Άλλο παιδί μπορεί να αντέχει περισσότερο, άλλο λιγότερο. Εδώ γέροντα, τα παιδάκια που φέρουν οι γονείς στις αγρυπνίες, μήπως κουράζονται? Στον όρθρο να τα αφήνουν λίγο να ξεκουραστούν και στη Θεία Λειτουργία να τα παίρνουν στο ναό. Με τη διάκριση του γέροντα. Το πιο βασικό είναι η Θεία Λειτουργία. Τουλάχιστον να έρθουν στη Λειτουργία. Οι μητέρες, χωρίς να ζορίζουν τα παιδιά, πρέπει να τα μαθαίνουν από μικρά να προσεύχονται. Πέστε τους να κάνουν λίγο ησυχία. Στα χωριά της Καπαδοκίας, οι κάτοικοι ζούσαν έντονα την ασκητική παράδοση. Πήγαιναν με τα παιδιά τους στα ασκητήρια και εκεί έκαναν μετάνοιες και προσεύχονταν με δάκρυα. Και έτσι μάθαιναν και τα παιδιά να προσεύχονται. Οι τσέτες, όταν πήγαιναν το βράδυ να τους ληστέψουν, περνούσαν έξω από τα εκκλησάκια, άκουγαν κλάματα και απορούσαν. «Καλά, τι γίνεται?» έλεγαν. «Αυτή την ημέρα γελάνε και τη νύχτα κλαίνε?» Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Κάνανε προσευχή με δάκρυα. Κοιτάξτε, αυτή είναι η παράδοσή μας. Δεν ήταν παπάδες αυτοί, ούτε μοναχοί. Ήταν οι οικογενειάρχες και οι οικογένειες και παιδιά. Με τις προσευχές των μικρών παιδιών μπορούν να γίνουν θαύματα. Ό,τι ζητούν από τον Θεό τους το δίνει, γιατί έχουν αθωότητα και ο Θεός ακούει την καθαρή προσευχή τους. Θυμάμαι μια φορά που οι γονείς μας είχαν πάει στο χωράφι, με είχαν αφήσει στο σπίτι με τα δύο μικρότερα αδέρφια μου. Ξαφνικά ο ουρανός μαύρισε και άρχισε η καταρακτώδης βροχή. «Τι θα κάνουν τώρα οι γονείς μας?» είπαμε. «Πώς θα έρθουν στο σπίτι?» Τα δύο μικρά άρχισαν να κλαίνε. «Ελάτε», τους είπα, «θα παρακαλέσουμε τον Χριστό να σταματήσει τη βροχή». Γονατίσαμε και τα τρία μπροστά στο εικονοστάσι και προσευχηθήκαμε. Σε λίγα λεπτά η βροχή σταμάτησε. Είδατε αυτό που λέει ο Κύριος, αν δύο ή τρεις συμφωνήσουν και ζητήσουν το ίδιο πράγμα, θα τους το κάνω. Πολύ περισσότερο είναι αυτοί, είναι και μικρά παιδάκια. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν με διάκριση τα παιδιά από μικρά να πλησιάσουν τον Χριστό και να ζήσουν από μικρά τις ανώτερες χαρές τις πνευματικές. Όταν αρχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο, πρέπει σιγά σιγά να τα μάθουν να μελετούν κάποιο πνευματικό βιβλίο και να τα βοηθούν να ζουν πνευματικά. Τότε θα είναι αγγελούδια και με την προσευχή τους θα έχουν μεγάλη παρησία προς τον Θεό. Τέτοια παιδιά είναι κεφάλαια πνευματικά για τα σπίτια. Και όχι μόνο για τα σπίτια, θα έλεγα και για όλη μας την κοινωνία και για όλη μας και για την πατρίδα μας. Ξέρετε, ένα μικρό παιδί που διαβάζει πνευματικά βιβλία βάζει πολύ καλά θεμέλια μέσα στην ψυχή του και θα έχει πολύ καλή εξέλιξη αν έχει λίγο φροντίδα και από τους γονείς. Αλλά δυστυχώς βλέπετε τι δίνουμε στα παιδιά, άχυρα, κάτι άθλια αναγνώσματα και τώρα με τηλεόραση τρισάθλια θεάματα. Ειδικά τα συναξάρια πολύ βοηθούν τα μικρά παιδιά στην πνευματική ζωή. Εγώ μικρός έπαιρνα κάτι συναξαράκια που υπήρχαν εκείνα τα χρόνια και έφευγα στο δάσος. Μελετούσα, προσευχόμουν. Πετούσα από τη χαρά μου. Από 10 μέχρι 16 ετών που άρχισε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, έζησα αμέριμνο στην πνευματική ζωή. Οι παιδικές χαρές είναι καθαρές. Τυπώνονται στον άνθρωπο και πολύ το συγκινούν όταν μεγαλώσει. Αν τα παιδιά ζουν πνευματικά, θα ζουν χαρούμενα σε αυτή τη ζωή και στην άλλη θα χαίρονται αιώνια κοντά στο Χριστό. Αυτά ήθελα να σας πω. Να τελειώσουμε λίγο πιο σύντομα για να πω και κάτι στα παιδιά που θέλω μετά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά. Να συζητήσουμε περισσότερο.
Ορίστε. Αν από αντίδραση το παιδί αρνηθεί να κοινωνήσει πάνω από 4-5 εβδομάδες, πώς πρέπει να λειτουργήσει ο γονέας?
Μήπως θέλει ο γονέας να προβληματιστεί. Γιατί το κάνει αυτό το παιδί? Να προβληματιστεί και να το πει και στο πνευματικό, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να φταίει καταρχήν, που να διορθωθεί. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ή ότι δεν το προσφέρεται σωστά. Έτσι, δεν έχει καταλάβει το παιδί ότι είναι ανάγκη η Θεία Κοινωνία. Αυτό που είπαμε, ότι να το αγαπήσει το παιδί. Μην το κάνει ούτε για να αρέσει τους γονείς, ούτε για να αρέσει το πνευματικό, ούτε για τίποτε, για κάποιον άλλο λόγο. Πάντως, να ξέρετε ότι κατά κανόνα αυτοί είναι οι γονείς. Κατά κανόνα. Ο πατήρ Πορφύριος το έλεγε ξεκάθαρα. Η λύση όλων των προβλημάτων των παιδιών είναι ο εξαγιασμός των γονέων. Αν εξαγιαστούν οι γονείς, λύνονται όλα τα προβλήματα στα παιδιά. Οπότε πρέπει να ψαχτούν οι γονείς. Τι δεν κάνουν καλά, να το διορθώσουν. Μέχρι και τις τελευταίες λεπτομερίες δηλαδή. Δυστυχώς πολλές φορές ζητάμε να είναι άψογα τα παιδιά, ενώ εμείς δεν είμαστε καθόλου άψογοι. Και τα παιδιά, να ξέρετε, μας διαβάζουν, μισό λεπτό, ναι. Μας διαβάζουν σαν ανοιχτό βιβλίο, και όχι τα μεγάλα παιδιά, και τα μωρά ακόμα. Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, βλέπεις, λέει, αυτό το μωρό. Με το που θα μπεις μέσα, ας πούμε, είσαι σε καρφώνει. Και δεν έχει και καμιά αναστολή, ας πούμε, όπως εμείς οι μεγάλοι. Να κατεβάσει τα μάτια του, σε καρφώνει εκεί και σε διαβάζει. Μέχρι να το πλησιάσεις έχει κάνει ακτινογραφία. Και σε καταλαβαίνει τι διαθέσεις έχεις και λοιπά και λοιπά. Ναι. Έτσι. Τώρα που τα παιδιά μας τα έχουμε 24 ώρες το 24ωρο, επί τόσα χρόνια κοντά μας, φανταστείτε πώς μας ξέρουν. Χαρτί και καλαμάρι μας ξέρουν. Γι' αυτό έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, η λύση όλων των προβλημάτων τους είναι ο δικός μας εξαγιασμός. Τουλάχιστον τα παιδιά να παίρνουν το μήνυμα, όχι τι είμαστε, γιατί είμαστε χάλια, αλλά το μήνυμα του τι προσπαθούμε να γίνουμε. Ότι προσπαθούμε να γίνουμε όπως θέλει ο Χριστός. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να βλέπουν τα παιδιά δηλαδή μια ειλικρινή προσπάθεια. Και όχι μια ανωτερότητα του τύπου, κοιτάξτε, εγώ είμαι άψογος και άγιος και τέλειος. Ποιος είναι έτσι, κανένας? Κάτι θέλετε να πείτε ή καλυφθήκατε?
Ο εξαγιασμός των γονιών δηλαδή δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη.
Ναι, τουλάχιστον να πάρουμε αυτό το μήνυμα που είπαμε. Αυτό το μήνυμα της αγωνιστικότητας, της προσπάθειας. Έτσι. Αν βλέπει το παιδί το γονιό, ας πούμε, να λαχταράει να κοινωνήσει, να λαχταράει να εξομολογηθεί, έτσι, και όχι να πηγαίνει σπρώχνοντας την εξομολόγηση ή σπρώχνοντας την υπακοή, σπροχτά στην τήρηση αυτών που λέει ο πνευματικός. Αν πηγαίνει σπροχτά ο γονιός, δύο φορές σπροχτά θα πάει το παιδί. Κάτι άλλο? Λέει, λέει.
Όταν σε μια οικογένεια ο ένας είναι πιο κοντά στην εκκλησία με πνευματικό και ο άλλος δεν είναι, σε αυτή την περίπτωση, είπατε εκεί ότι λέει ο Γέννητας πέσεις ότι θα πρέπει να προσέχει ο ένας, να μην σκανδαλίσει τον άλλον. Αλλά όταν υπάρχουν και παιδιά και αυτός ο ένας θέλει να δώσει, να δείξει έναν δρόμο στα παιδιά, οπότε να μην στείλει κάποια πράγματα
τα επιβάλλει κάπως φανερά, ας πούμε. Πρέπει να έχει και το άγχος για τον άλλον, μήπως σκανδαλιστεί, ή να λέει τώρα ο Θεός θα κοιτάξει τον άλλον και αισθάνεται το που το άλλο λέει. Θα κάνει το σταυρό του να φυλάει ο Θεός και να του δίνει διάκριση και θα τα ταχτοποιεί όλα ο Θεός, γιατί βέβαια συμβαίνει και αυτό που λες. Αλλά πάλι σας λέω, αν ο ένας προσπαθεί σωστά και εξαγιάζεται έστω και ο ένας, επειδή και τα παιδιά έχουν χριστιανική ψυχή. Η φύση του ανθρώπου και η ψυχή του ανθρώπου είναι από τη φύση της χριστιανική, έλεγε ένας πατέρας της Εκκλησίας. Τελικά καταλαβαίνουν τα παιδιά ποιο είναι το σωστό. Αν το δουν έστω και στον ένα γονέα. Και μπορεί με να γλυκαίνονται λόγω του παλαιού ανθρώπου, από τον άλλον, αλλά τελικά ξέρουν ποιο είναι το σωστό, το καταλαβαίνουν. Να κάνουμε προσευχή να το τακτοποιεί ο Θεός όλα αυτά. Έτσι, και να μην ερεθίζεται ο άλλος και να μην γκρεμίζει ο άλλος αυτό που πάει να χτίσει ο ένας. Δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι η αγωγή των παιδιών ουσιαστικά αρχίζει από την εκλογή του συζύγου. Και πρέπει κανείς να έχει το νου του να προσέξει. Αλλά βλέπετε πως όλοι μας κάνουμε λάθη και χάνουμε το μυαλό μας στην εφηβεία, το χάνουμε μετά στην πρώτη νιώτη και το ξαναβρίσκουμε αργότερα, όταν ήδη έχουν γίνει κάποια πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Ήδη έχεις παντρευτεί, ήδη έχεις ενωθεί με κάποιον. Γι' αυτό είναι μακάρι αυτοί που από πολύ μικροί αρχίζουν την πνευματική ζωή. Είναι μακάρι. Και μακάρι και οι γονείς οι οποίοι σπρώχνουν τα παιδιά από μικρά, έτσι τα οδηγούν στην πνευματική ζωή. Τουλάχιστον να μην κάνει το παιδί σου τα λάθη που έκανες εσύ. Έτσι, τουλάχιστον αυτό, να έχουμε αυτό το φιλότιμο τουλάχιστον. Βλέπεις εμείς τώρα πόσο δυσκολευόμαστε όταν το έτερο νήμις είναι στον κόσμο, στον κοσμικό τρόπο ζωής. Τουλάχιστον βόηθησε τα παιδιά σου να πάνε κοντά. Από μικρά. Γιατί αυτά που λέω εσάς, τα λέω και στα μικρά παιδιά. Και πιστεύω κάτι να γίνει, να βγουν σωστές οικογένειες από αυτά. Γιατί αν βγουν σωστές οικογένειες θα έχουμε και σωστή νέα γενιά. Λοιπόν, να πω και κάτι πρακτικό τώρα, επειδή μας κάνουν παρατήρηση, όχι μία, αρκετές παρατηρήσεις για τα παιδιά που κάνουν φασαρία. Προσέξτε τα λίγο κι εσείς, γιατί και ο μαδάρχης κουράστηκαν, είναι και 2-3 είναι. Έτσι, να τα έχετε από κοντά, τουλάχιστον τις ώρες που δεν κάνουμε σύναξη, γιατί τώρα φυσικά δεν μπορείτε να τα έχετε, αλλά μετά να τα παρακολουθείτε. Έτσι, κάνουν ζημιές, σπάσανε, ξέρω, χθες ξεσηκώσαμε όλο το... Εγώ νόμιζα τι να παίξω, κανένα αυτοκίνητο. Μετά μου είπαν ότι είναι από εδώ. Ναι. Βέβαια, νομίζω, δόξα θα πάει καλά, είναι και αρκετά. Και παιδιά είναι, τέλος, δεν μπορεί να τους... να τα βάλεις και χειροπέδες. Ναι. Αλλά στάχουμε λίγο το νου μας, σας παρακαλώ. Ακόμα μια μέρα έχει μείνει ουσιαστικά αύριο. Γιατί και η αδιαφορία είναι αμαρτία, έτσι. Όπως και η υπερπροστασία είναι αμαρτία. Είναι επικίνδυνο πράγμα, αλλά και η αδιαφορία είναι αμαρτία. Έτσι, αν τα αφήνεις, άντε, ό,τι κάνετε, ό,τι θέλετε, ούτε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε διευχόν, να δω λίγο και τα παιδιά και μετά κάνουμε απόδειγμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.